halkani waa Washington laataf Soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
fidnimo wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay waa 14-May 2014 idaacadda fiidnimona waxaa wada jir idiinku daadihinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
dowladda shiina waa dowlad shuuciya ma ogola in dhinkeeda lagu aaso meydka qasab in dalka laga qada. Haddii kale shan cisho gudahood say noo qabteen imika maanta laga bilaabo ku shan cisho dambe si markaan qolo boolisi maanta noo soo sheegeen.
waa sayga haweenay Soomaaliya oo ku dhimatay dalka Shiinaha oo meydkeeda ay dowladda Shiinuhu sheegtay inay gubi doonto haddii aan dalka dibadda looga qaadin.
kan haddii aan ka siiyo u dilo sida kufaar gaalo sida duulka kuulaha leh baa nagu kaxeeyaay konta kuu ku nabad qaadan jiray kaana ma ilaawo.
waa qoraaga axmed faarax cali idaa jaah oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha inoogu haya qormo kale oo xiiso badan. goor dhow ayaad barnaamijkaasi maqli doontaan iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. codaynta aftida goosashada ayaa maanta ka bilaabantay laba gobol oo ku yaala bariga dalka Ukraine. codayntan ayaa muujinaysa inay sida ay ugu sii diyaarinayso amaba ay usii kordhinayso xasaradda siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi Ukraine, taasi oo dhalisay in uu gaaro heerkii ugu xumaa xiriirka u dhexeeya dalalka bariga iyo kuwa galbeedka tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii qaboobe. madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in uu u digayo taageerayaasha kooxaha gooni goosashada ah in ay u qaataan go'aankaasi. waxaa kaloo uu ugu baaqay fallaagada inay ka qayb qaataan wadahadallo lagu soo dhisayo xukun hoosaad ballaaran oo ay yeeshaan gobollada bariga dalkaasi ku yaala. aftida maanta dhacaysa ayaa shacabka laga dalbanayaa inay aqbalaan in lasoo dhiso waxaa loogu yeedhay jamhuuriyo madax bannaan oo ay yeeshaan gobollada dalkaasi ku yaala. waxaana ajeen Saki oo ah afhayeen ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay sheegtay in Mareykanku aanu aqoonsan doonin natiijada aftidaasi ka soo baxda.
boqolaal qof ayaa bannaanbaxyay ka hor dhigay safaaradda Shiinaha ee caasimadda dalka Vietnam iyagoo ka soo horjeeda tallaabada uu Shiinuhu qalabka shidaalka lagu qodo ku geeyey badda Koonfurta China oo u dhow jasiiradda Paracel. xubno ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa si dhow isha ugu haya dadka bannaanbaxa dhigaya, waxayna halkaasi ka sameeyeen goobo ay ku xakameeyaan si ayna ugu gudbin dhinaca dhismaha safaaradda. dadkaasi ayaa halkaasi ku soo bandhigay boorar ay ku qoran yihiin ereyo lidi ku ah dalka Shiinaha. Fiidnaam ayaa markiiba ayaa maraakiib u dirtay goobtaasi qalabka shidaalka uu Shiinuhu geeyey kowdii bishan aynu ku jirnay May, balse waxay dhaafi waayeen maraakiib badan oo Shiinuhu halkaasi dhigay oo ku hareereysan qalabkaasi shidaalka laga qodo awaa lagu qodo. China ayaa sheegtay lahaanshaha badda Koonfurta Shiinaha. waxaa kaloo baddaasi sheegtay wadamada Vietnam, Brunei, Malaysia, Philippines iyo Taiwan.
mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof lagu dilay, 7 kalena lagu dhaawacay kadib markii qof isa soo miidaamiyey oo bom isku soo xirxiray garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan. sarkaal ka tirsan booliska oo lagu magacaabo Faisal Mukhtar ayaa haddan maanta sheegay in qiyaas ahaan ay filayaan in bamkaasi lala baltimaameedsanayay qaxoonti ka yimid agagaarka gobol qabaa'ileedka Khaybar, halkaasi oo ay dowladdu ku diiwaangelinaysay. ilaa haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
booliiska dalka Yemen ayaa isna sheegay in qofkii soo miidaamiyey uu watay gaadhay walxaha qarxa ka buuxaan uu dilay ugu yaraan 12 sarkaal. weerarka ayaa ka dhacay dhisme booliisku leeyahay oo Koonfurta dalkaasi ku yaala. dhowr qof oo kale oo booliis iyo shicib isugu jira ayaa iyaguna qarxaasi ku dhaawacmay, kaasoo xaddii maanta ahayd ka dhacay magaalo xeebeedka Mukalla oo xarunta gobolka Xadramuut. dhinaca kale, magaalo madaxa dalka Sancaa ayaa wasiirka arrimaha guduhu sheegay in 3 nin oo debleya la dilay kadib markii ay isku dayeen inay weerar ku qaadaan bar ay ku sugnaayeen ciidanka ilaalada madaxtooyadu. labada weerar ayaa u muuqda argoosi lagaga jawaabayo howlgallada uu ciidanku doonayo inuu rukaal qaacida uu kaga saaro gobollada Ebian iyo Shabwa.
subaxdimo wanaagsan khayaartaana dhegaysanaysay halkaad nagala socotaan waa v o a washington idaacaddeenni fiidnimo aan ku bilaabay ee dowladda shiinaha ayaa sheegtay in la gubi doono meydka haweenay soomaali ah oo dalkaasi horaantii bishan ku geeriyootay haddii aan meydkeeda si deg dega dibadda loogu qaadin mune maxamed xaashi waxay u dhimatay xanuun dhinaca caloosha kaga yimid xilligaasi oo ay uur lahayd haddaba dhimashada muna maxamed iyo dhibaatada qaadista meydkeeda waxuu maxamed cabdi sandheer oo stuudiyaha igu wehelaya uu ka waraystay maxamed xasan axmed oo ah ninka qabay haweeneydaasi geeriyootay
walaal dhibaatadu waxay u dhacday xaaskaygu waxaan isguursanay aduu bishii sideedaad sanadkii hore deedna bishii shanaadi sanadkii hore deedna waxaa dhacday markaa in dee xaamile noqotay xaamiladii markay soo dhawaatay ilaa shan bilood lix bilood noqotay xanuun baa deedna ku yimi nafaqadara ah deedna markaa waxaa dhacay in maalin maalmaha ka mid a annagoo tareen ku safrayna caloosha biyo dhakhtarka markii la shaga laydhi ilmaha ku jira iyo biyaha ku jira caloosha hadda isleeg deedna markaa tareen baan ku safarnay meel beijinan annagoo ku soconna deedna tareenkii bay gabadhii foosha ku dhex qabatay tareenkii waxaan kaga dejinay gobol wahaan laydhaa dadkii arday markaa gobolkaa joogay waxay baa noo gurmaday halkii bay gabadhii ku mushay halkaa waxay ku mushay inaan aan ku dhaafay cabdiraxmaan la aniga wiilkayga dayay markaa noolo cabdiraxmaan la afar bilood jira isbitaalkii waxay ku jirtay afartan cishay ku jirtay isbitaalkii haddana waxay baa la garan waayey isbitaalka lageyey dhakhtarka wuxuu yihi waan qalaya waa la qalay deedna qaliinkii kadib wuxuu yihi waxaan baarinaa labaatan beri muddo ka dhowu ayuu yihi waxaan baarinaa cudurku wuxuu yahay siiyey aduu labaatan beri kadib wuxuu soo sheegay in xanuunku yahay tiibay caloleeda uu yihi waxuna kama qaban karo sida isbitaalka u taalay deedna xaqii baa ugu yimi oo waxay ku dhimatay shantii bishii imika tan imika bishii inay ku jirna hawlalo
waan gartay markaa sidaan gartay waxaad isku guursateen shiinaha gudiisa
ha
waaye markaa xilligan ay dhimanayso iyo xilliga ilmaha dhashay imisa udhexeeyey
waa waxay ilmaha dhashay bishii labiyo tobnaad shan tobankeedii waxay dhimateena aduu afar bilood iyo labaatan beri baa udhexaysa meelaha
waaye markaa bal waxaad iga warantaa xaaladiina dhinaca immigrationka amaba socdaalkeed ku joogtaan dalka shiinaha
waa xaalada immigrationka meesha ku joogan waa xaalad qaxootinimo oo ayon si arta meesha dadka soomaaliya kasoo barakacay inta badan ku joogaan meesha anaguna taasi leeg baan ku joognaa waxbna uma qabtaan inta badan qoladan ayon si arta qaxootidu oo xataa dadka meesha ku dhibaataysa xataa wax alla waxay caawimo u fideen ma jirto safaaradda soomaaliya waa safaaradiduna dee intii dadaalkeeda way dadaalaysaa laakiin haddana dee wax awoodaasi badan dowladda shiinaha waa dowlad shuuciya ma ogolayn dhulkeeda lagu aaso meydka qasab in dalka laga qado haddii kale shan cisho gudahood say noo qabteen imika maanta laga bilaabo ku shan cisho dambe siuu markaan qolo boolisi maanta noo soo sheegeen in meydka laga qaado meydkuna hadda talaagadu ku jiraa waxaan lacag u haynaa waa lacag gaarisa koobiy toban kun iyo shan boqol oo dollar lacagta lagu qaadayna waa lacag ku siman ilaa shan iyo soddon kun oo dollar meelaha
waan gartay markaa u n h c r-ta amaba hay-adda qaxootiga adduunku idiinma aqoonsanin inaad qaxooti tihiin saas arrintu
nooma aqoonsanin weli waxaan ahay asalam sikar baan ahay
waan gartay markaa hadda lacag baad xustay tiradeedu ilaa shan iyo soddon kun oo dollar ay gaadhayso ma jirtaa dad ku howlan ururinteeda oo jooga dalka shiinaha oo adiga arrintaasi kaa caawinaya
haa walaal way jirtaa la mahada gagaadho gruub gudoomiyaha jaaleedda ugu horeeyo cali maxuu nin la dhaho oo ganacsada ah ayaa hawsha dhan xil saaran isagaana inta badan aad kala xidhiiri doontaan isagaana informationka o dhammaystiran wixii aad uga baahataan idin siin doonaa kharashkana isagaaba gacantiisa ku haya marka haddii saas insha allah waa u socota
waan gartay markaa cali macow ma magaalada aad joogto kula jooga
cali macow magaalo aan waxba ii jirin biilo joogaa oo goonjo la dhaho iyaduna hal saacad markaa ii jirta waana magaalo ganacsi ee china
waan gartay xaalada inankaaga yar eeda tiri waxaan u bixiyay cabdiraxmaan siday hadda tahay
hadda cabdiraxmaan yar aad buu wanaagsan yahay waan la joogaa aad buu wanaagsan xaaladiisu gabdhana way hayaan isagoo dee inta badan kama dulmaqnin waan la joogaa
waan gartay waxaan maqlay in xaaladan aan ahayn tan xaaskaaga ku dhacday iminka ilaahi u naxariistee inaan ahayn tii koowaad ay jireen xaalado kaleo soomaali sidaa ugu dhimatay dalka shiinaha jaaliyadduna ay kaalin ka geysatay in laga qaado oo la geeyo kolba waddankii ay deganaayeen hadday tahay soomaaliya amaba dalalka yurub qaarkood ka yimid lagu celiyay markaa bal faahfaahin naga sii sida ay haddaad warka haysid sida arrintaasi ay sahal u noqotay
waa sahal waxay ugu noqonaysaa kolley qolada immigrationku marka loola tago waraaqda dhimashada iyo waraaqahan sharciga meesha lagu joogo noocu daran ha noqdee iyagu way ku fududeynayaan laakiin ta ugu daran waxa weeye meydka qaadisiisa oo ah dalkan waa dad shiiciya oo aan inta badan aan ixtiraamin ruulis bay leeyihiin marka shan cisho gudahood wixii ka dambeeya waxaa laga yaa meydka inay gubaanba haddii sida ugu dhaqsaa badan markaa dee loo fulin waayo waxaa iyagu sharcigooda
waan gartay markaa adigu rajeynta laag baad ka qabtaa in muddadaa laydiin qabtay ka hor aad ku xasilin karaysaan waxaad u baahan tihiin sidaasna meydkii xaaskaaga looga soo qaadi kara shiinaha loo geynayo meeshii kale aad ugu dalbatid
walaal waxaan ku xasilin karnaa anagu maanta waxaan gacanta ku haynaa waa lacag $11,500 gaadhaysa dhammaan ummadda muslimka weliba ku gaar ahaan kuwa soomaalida ee qurbaha jooga ayaan aada uga codsan lahayn inay arrinkan maanta gacan weyn iga soo gaarsiistaan oo hor ilaahay ay ula soo baxaan waxay sadaqa usoo bixinayaan waana wax maanta dee u baahan in sadaqatana maanta waajiba qofkiina maanta dee hor ilaahay ula bixi karaa sadaqada waana qof shan cisho loo qabtay waana qof muslimah tana maanta ugu baahan qofkii wax baxsanaya waxaan oran lahaa farin waxaan diri lahaa ummadda soomaaliyeed meel kasii joogtaan qurbaha inay gacan weynaga siiyaan si aan hawshaa shanta cisho gudahooda nagu dhammaystir lahayn.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xasan Axmed oo haweeney uu qabay ama xaaskiisi ay ku geeriyootay dalka China islamarkaana sheegay in dowladda waddankaasi ay ku wargelisay in haweeneydaasi meydkeeda lagubi doono haddii aan shan cisho gudahood dibadda loogu saarin amaba aan waddanka looga qaadin. Wuxuu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay banaanbax lagu taageeray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud banaanbaxyadan ay daba jooga baaq ay dhowaan soo saareen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo doonayay in madaxweyne xasan uu iscasilo madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay inuu ixtiraamayo aragtida siyaasiyiintaasi balse loo baahan yahay in la raaco dastuurka dalka u degsan magaalada muqdisho waxaa warbixintan kasoo diray wariyahayga axmed xasan xolaad
banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo baaqii dhowaan ka soo baxay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee ahaa inuu iscasilo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maantay ka dhacay garoonka stadio konis ee degmada cabdulcasiis ee magaalada muqdisho banaanbaxani oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxgarad haween iyo dadweyne fara badan oo ka socday degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada muqdisho imaam maxamed yuusuf waxa uu ka mid yahay dubabka dhaqanka beelaha soomaaliyeed ee wax ka dhisay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya wuxuuna ka mid ahaa waxgaradkii maantay ka hadlay banaanbaxaasi
aniga waxaan ahay odayaasho soo dhisaanka uga horeeya haddaanna dooni maayo inuu dhaco isagoon wakhtigiisa dhammaysan oon doorashona gaarsiin haddii ilaahay yidhaahdo waqti waxaan kaa sugaynaa madaxweyne xasan sheekh inaad waqtiga doorashada na gaarsiiso ummadda soomaaliyeed oo adduunyada joogto oo madaxweyne u yahay caalamkana waxaan ka codsanaynaa inay taageeraan duubka ummadda soomaaliyeed duubka ugu weynaayaa nahay waqtigan lagu jiro in wax la kala daadto ama wax la kala tuuro uma baahnin waxaan u baahannahay wax in laysu maslaxo ma garatay wixii xumaada aanan kaa dhoodhoobahayno dowladdayna awalba aanan kaa dhisannay aanan kaa toosihayno caalamku hadna toosiyo haddowsana toosaynayo yow hawaay haddii alli rasuulkayna diradha naga leexdo
sidoo kale canab xasan cilmi oo guddoomiye ku-xigeenka ah ururka haweenka qaranka soomaaliya ayaa ugu baaqday xubnaha baarlamaanka soomaaliya inaanay ka shaqayn in wax la dumiyo balse looga baahan yahay mudanayaasha baarlamaanka in ay wax hagaajiyaan
waxaan u sheegaynaa baarlamaanka soomaaliya waa sharci ilaaliye shaqadiisa kuma haysano kumana haysan doono laakiin waxaan ku haysanaa in wax la dumiyo kaas ayaan diidanahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyaga ayaa doortay waxay kala soo dhex baxeen 25 musharax iyagaana xilka u dhiibay baarlamaanka soomaaliya waxaan leenahay annagu ma diidanin inaad sharciga dhowrtaan inaad sharciga ilaalisaan laakiin waxaan diidanahay in mar walba la dumiyo shacabka baarlamaanka soomaaliya oo waxaan leenahay waa xisaabtami kartaan xukuumadda waa xisaabin kartaan sharciga waad xisaabin kartaan madaxweynaha waad xisaabin kartaan laakiin golihiina ku xisaabiya xusbundheelada ha ku xisaabinina
xildhibaanad aamina maxamed cabdi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kana qayb gashay banaanbixii maanta ayaa sheegtay in xildhibaanada sanadkani ay u diyaar garoobayeen in ay saxaan dastuurka soomaaliya kaas oo ah midka keliya ee doorashooyinka lagu gaarsiin karo shacabka soomaaliyeed mudanayaasha baarlamaanka fikirkooda soo dhiibana ay tahay fikir ayaga u gaar ah
waxaan kaloo ognahay oo aan filaynaa annagoo ah xildhibaanadii baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ee ummadda soomaaliyeedna ay naga sugaysaan ognahay sanadkan 2014 in dib u habeen laga sameeyo dastuurka soomaaliyeed kadibna loo soo gudbiyo shacabka soomaaliyeed 2015 si ay afti qaran ugu qaadaan oo qof walba waxa uu ka qabo uu ku darsado waxa uu yacnii dhib uu arkana uu ka reebi karo aftidiisa qaran uu ku qaari karo
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho jeneraal xasan maxamed xuseen muungaab oo soo gabagabeeyey banaanbaxaasi ayaa ka hadlay sababta dadka muqdisho ay u soo banaanbaxeen.
anigoo ku hadlaya magaca bulshada soomaaliya ee ku dhaqan muqdisho, bulshaweynta soomaaliyeed sidoo kale waxay leeyihiin waxaan ka soo horjeednaa oo aan dhaliilsannahay oo aan ka niyad damnay oo aan ka xunnahay baaqii xildhibaanada ay soo jeedeen ee madaxweynaha ku yidhaahdeen iscasil. wuxuu yahay baaq niyad jibiyey bulshooyinka soomaaliyeed ee ku dhaqan xildhibaanadu inay wax doortaan xaqay u leeyihiin sharafta leh, inay wax dhaliilaanna xaqay u leeyihiin, inay xukuumadda la xisaabtamaanna xaqay u leeyihiin. walaakiin annaga xilligan waxaan rumaysannahay arrinta ah in muhteel saxafi baaq madaxweyne ha dhacay xilligan laga soo saaro inay rajabeel ku rideyso ummadda soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan bulshaweynta ku dhaqan caasimadda soomaaliya ee muqdisho.
banaanbaxaasi maanta ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday fanaaniin isugu jirtay kooxaha waaberi iyo shamsuddiin, kuwaasi oo halkaasi ku soo bandhigay heese ka turjumayay xaaladda uu maantu marayo dalka Soomaaliya. أحمد حسن علاد VOA مقدشو.
حتنا كسود وذا برامج كي وعتان كده جيستي يا شواتن فلسطين أحمد إيمان أو إنه هيسا. وأنا وناكسن دقيستيال بسو دو هذا برنامج كويعتان كدقيستاه برنامج كويعتان كدقيستاه تضبط كم وحامرتي إنه وقع شرعي قان عبد الناصر محمد عبد الله ودن عيبضن أو شرعي دقاها كو تقصصي كونسو كان مقالة من يابلس إيه قبل كم من الصوتاء قرانك وحام وحكا ويدين دونا لباتوين كحق شرعي السعودار كإيه سومالي بضن هايستا إيه سؤالها كحيرا مركو قوه الرئيس عبد الناصر كسو دو برنامج كويعتان كدقيستاه
fosina damaswa
en waxa jira en inkastoo adiga hadda sharciyagaagu meelo badan u wajahay laakiin si gaar waxaan u eegaynaa sharciyada socdaalka oo dad badan oo soo galootii oo Soomaalidu ay ka mid tahay dhibaato ku haya en bal sida guud qaababka ay dadka Soomaalida ay dalkan Mareykanka ku yimaadaan
en waxaan ogsoonahay Mareykankan siyaabo badan kala duwan lagu yimaado wadankan uu maagnadu yahay dad badan oo rantiya ama xirfado leh ama qaxootiya ama waxyaabo kala duwan gaar ahaan laakiin Soomaalida waxay u badan yihiin inta qaabkay ku yimaadaan waa qaabka qaxootinimada iyo asaalamka wadanka gudihiisa iska iska dhiiba dad family ma aragtay kasoo tagay oo kale caruurtoodii waalidiintood guur qaabkaasi inta badan yimid dadka ay ku yimaadaan
Soomaalida hadda qaabka ugu badan oo ay dalkan Mareykanka ku soo galaan
nambar ahaan haddii la eego runta qaxootiga ugu badan
marka maxay ku kala duwan yihiin dadka qaxootiga lagu keenay iyo arrinta kale loo yaqaan political asylum ama haddii aan si kale u niraahno isdhiibidda xagga ammaanka ku saleysan ee badanaa dadka ay gudaha dalkan Mareykanka iska dhiibaan maxay ku kala duwan yihiin
dabcan waxay ku kala duwan yihiin kaliya meesha uu qofku ku sugan yahay sababtoo ah qofka waxa refugeega la yiraahdo iyo waxa asylum-ga la yiraahdo sharci ahaan ama basis-kooda waa isku mid weeye waa qof waddankiisa ka baxay aan joogin oo ay waddankiisa kaga soo baxay dhibaatooyin xagga siyaasadeeda xagga jinsi race-ka xagga ma aragtay fikir uu aaminsan yahay darteed lagu target gareyn ama lagu persecute gareynaya marka refugeega asaaliga waxa ku kala duwan yahay refugeega marka waddanka Mareykanka qof aan imaanin oo waddanka ay aqoonsadeen qofka in la siiyo aqoonsi qaxootinimo la siiyo dhinac kale marka loo rogo qofka haddii isagu iskii u yimaada Mareykanka si uu kusoo gaadhaba oo waddanka gudihiisa uu marka ka codsado inay qaxootinimo loo aqoonsado markaasuu marka asylum noqonaya waxaa qofkii waddanka gudihiisa jooga ayaa wuxuu codsanayaa in la siiyo magangeliyo maadaama waddankiisii uga soo baxay uusan kuna noqon karin maadaama dhibaato ka haysato shan qodob oo inta badan la fiiriyo ama diintiisa ama ama siyaasadda fikir ku aaminsan yahay ama social group uu ka mid yahay ama race uu ka mid yahay waxyaaba badan oo la qodobo la fiirinaya jir darteed hadduusan ugu noqon karin qofku wuxuu markaa uu xaq u leeyahay in loo aqoonsado xuduudnimo waddanka gudihiisa isagoo jooga.
Marka uu qofku isdhiibo, marka nuucu doono waxa isku dhiibay, maxaa xuquuqa oo uu dalka Mareykanka ku leeyahay?
Marka qofka marka wuxuu sameynayaa inta badan qaabka ugu horeeya waddanka wuxuu ka codsanayaa asylum. Asylumka marka waqti buu qaataa waddanka sanad gudaheed waa inuu qofku ku xareysto. Kadib markuu xareysto, qof officer oo immigration officer inta badan la kulmaya, waxaa la garanayaa qofka inuu xaq u leeyahay inuu u qalmo asylumkii magangeliyadii siyaasadeed iyo in kale. Officerka haddii uu aqoonsado, qofka marka waxaa la siinayaa aqoonsi in loo aqoonsaday. Taa marka wuxuu qofka xaq u leeyahay inuu waddanka ka shaqaysan karo, deganaan karo, sanad gudaheed uu maaragta uga gudbi karo darajadan, ama maaragta qofka inuu helo green card ama permanent residency, inuu helo inuu maaragta housing ka heli karo, benefity yar yaroo mataqaano laftooda ka heli karo. Marka waxyaaba badan buu xaquuq u yeelanaya qofka haddii loo ogolaado asylum in waddanka laga siiyo.
Marka ay noqoto inuu qofka ama gabadhu ay ninkeeda ama ninku xaaskiisa ama walaalihii ama waalidkii ay noqoto in la keeno, ma isku mid baa labadan nuuc ee ah kan qaxootinimada iyo kan magangalyo doonka?
Inta badan qofka qaxootiga ah wuxuu kaga duwan yahay qofka asayliga. Qaxootigu markii uusan intuusan waddanka imanin ka hor ayaa processkiisa uu kusoo dhamaanayaa waddanka dibadiisa, resettlement waddankan loogu sameeya. Marka xaggaasaa lagu weydiinaya qofka inuu xaas leeyahay, caruur hadday leeyihiin, fursad buu u yeelnaa qofka inuu soo wada qaato marka iyada ah. Sato qoys ahaan oo kale hadday yihiin labadii waalid, caruurtoodii, waxay marka haddii la siiyo hal qof oo kamid ama odaygii ama gabadhii haddii loo ogolaado aqoonsi, waxaa suuragala marka inay is soo wada raacaan yimaadaan qofka. Laakiin halkan imanaya, inta badan dadku maadaama ay dhibaatooyin badan usoo maraan, dabcan waynu ognahay masaafada u dhexaysa Soomaaliya iyo Mareykanka, jidheer baa la soo mara ama gabadha keligeed baa lagaa in halkan soo gaadho ama ninka keligiisa lagaa in halkan soo gaadho. Marka iyada markuu halkan yimaado, hadduu qofku ku darsado inay uu xaas lahaa ama caruur uu kasoo tegay, mar alla marka isaga la aqoonsado oo la siiyo refugee status loo ogolaa halkan inuu asylum helo, wuxuu xaq u yeelana inuu mataqaana dadkii ka maqnaa uu soo qaato oo kale muddo yar gudaheed oo kale, islamarkaaba waa la ogolaan inuu xaaskiisa iyo caruurtiisa ka maqnaa u dalbado oo ay soo join gareeyaan isaga halkan ay ugu yimaadaan. Marka taasi ku yar kala duwan yihiin.
Marka ay noqoto qoysaska sida ama waalidkii ama walaalihii, maxaa loo ogol yahay dadka?
Su-aal wanaagsan. Waalidiinta qofka waxaa loo ogol yahay keliya markuu yimaado. Qofka intuu asylumka yahay looma ogola, ama qofka qaxootiga markuu ku yimaado hore xataa looma ogola, markay green card haystaan looma ogola. Waa marka uu qofku citizen noqdo keliya ayuu markaas xaq u yeelanaya inuu waalidiintiisa uu keensado. Taasay marka inta badan waalidiintu kaga duwan tahay. Walaaladu laftooda waa sidoo kale, waa markuu qofka citizen noqdo ayuu xaq u yeelanaya inuu dalbado dhalashada Mareykanka markuu qofku qaato ayuu xaq u yeelanaya inuu dalbado. Inta ka horeyso waxaa jira qaabkan kale ma aragta qaxootinimo iyadoo lafteeda jirta oo ay evidence relationship kale dhaa ama sponsorship ka waxaan Soomaali dadka maarta inta badan ay qofku yidhaahdo dad baa iga maqan waalidiinta oo kale. Kaan waa qaab qaxootiyadoo ka duwan. Laakiin markay noqoto qofku inuu xaq u leeyahay markuu uu noqdo dhalashada Mareykanka qaata keliya, xaq u yeelana inuu waalidiintiis u dalbado ama walaaladiisa oo kale wax u xareeyo.
Dad badan oo Soomaaliya laakiin waxay sheegaan in farqiga u dhexeeya in uu qofku intuu qaxootiga yahay uu dadka dalbado ehelkiisa ay ka maqan, gaar ahaan waalidkii walaalada, iyo inuu dalbado markuu baasaboorka qaato in ay tahay in marka aad baasaboor leedahay lagaa rabo inaad adiga damaanad qaadid qofkii aad keento oo biilkiisa uusan dowladda qofkaas waxba uga baahan. Laakiin marka kale qaxootinimada aad ku keento ay ka fududdahay oo qofkii ay wuxuu rabo xuquuqa uu dowladda u doonan karo.
Waa xaqiiq weeye. Qofku laakiin markuu intuusan baasaboorka qaadanin ka hor, waxaa jira waxaan marka immigration law ahaan laga eegayo, qofku markuu dhalasho qaato xaq buu u leeyahay inuu waalidiintiis dalbado. U dalban karaa muddo yar gudaheed, fiisu noqonaya marka qofka isaga waajibkiisa dhan qaadaya. Qaabka kale laakiin waa qaaba uusan qofku xaq badan uusan u lahayn oo dadkan maarata refugee resettlement agencieska la yidhaahdo oo kale ayuu ka dalbanayaa. Waalid baa iga maqan, walaalaa iga maqan. Listiga marka waxaa weye iyagaa process garaynaya laga yaab in loo soo qaado, laga yaab in aan loo soo qaadin, waxay ku xiran tahay window xilliyada uu furan yahay inuusan furayn. Marka taa waa process gaar ah oo mataqaana runtii aynan ahayn xataa qaab qofku isagu dalban karo. Waa inuu agensiyada dadka isu keenayo settlement-ga ayuu ka dalbanayaa xilliyada ay furan yihiin, xilliyada loo ogol yahay, wadamo gaaro loo ogol yahay baa jiro. Marka process ka duwan oo waxa weeye ma aragta aan qofku uusan xaq uusan u lahayn oo kale oo laakiin aad dalbanayso farahaad ka qaada haddii lagu keenana arkays haddii aan lagu keeninna ma aragtay aan appeal process iyo aan lahayn wey.
Waadsan tahay markana bal dhinacii dhegeystayaasha iyo su-aalaha ay qabaan.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Ismaaciil, waxaan joogaa gobolka Arizona. Waxaan rabaa inaan weydiiyo sharciyaqaan ka xagga immigrationka Cabdinaasir su-aal ku saabsan barnaamijkan I-1TD ama Soomaalida ay u taqaano sponsorka ama visaha lagu soo qaado qoysaska Maraykan jooga dadkooda ku haray Africa, afkana caruurta iyaga ay dhaleen iyo xaasaskooda. Barnaamijkan I-1TD-ga ee qofka muwaadinka Maraykanka uu buuxiyo waxaa jira always arrin Soomaalida caqabad ku ah oo ah tusaale oo kale abihii halkan jooga oo rabo in ama ninkii halkan jooga rabo in islaantii uu soo qaado ama islaantii halkan joogto in odaygeeda ay kasoo qaado halkaas ayaa waxaa laga yaabaa qoyska inuu kamid yahay cunug yar oo ayeeye ama awoowe u yahay ma aragtaa labada waalid midkooda ama ilmahooda ay dhaleen. Legally laga yaabo waalidkaa kale caruurta dhashay inuu dhinte cunugana uu yahay cunug awoowaha ama ayeeyaha lasoo koray ee da-diisana ay yar tahay aanan laga soo tegi karin. Soomaalidina maadaama ay tahay dad qaxooti oo ku kala daadsan wadamo badan, wadamadaas aanay u ogolaanin in framework child adoptionka ama cunuga lagu sharciyeynayay inay maraan wadankaas ayagoon joogaan, waayo wadanka maanay u dhalanin. Marka caqabad waxaa imaataa waalidkii ilmihii agoonka ahaa ee awoowga u ahaa ama ayeydii immigration ahaan in lagu hor istaago adiga maadan dhalin, wadadii legal guardian ama beebowaagii uu wadankii kale oga mari lahaa aan lagu adkeeyo maadaaman u dhalanin. Marka caqabada noocaas waxaan rabaa Cabdinaasir inaan weydiiyo siyaabaha bulshada Soomaaliyeed ay uga gudbi karto iyo waxa xal waa. Waad mahadsan tahay.
Aad baad umahadsantay walaalkiis, waa su-aal wanaagsan runtii. Dhib badanna ku haysa dad badan oo Soomaaliya, in badanna aan aragno. Hase ahaatee wadankan marka la ega immigration law-ga ma sidii aan jeclaan lahayn mise sida uu sharcigu mar walba yahay baa mar walba kala duwan. Sharciga maanta xeerka uu taagan yahay iyagu waxay u eegayaan waxa weye ilaa wax laga bedelo. Waxaan ognahay in ay jiraan dadaallo badan oo sharciga immigrationka wadankan wax lagaga bedelay oo muddada soo socday. Aan ognahay loolana badan oo siyaasadeedna mara inay jiraan haddana xataa mataqaana qaar badan pending ka yahay, balse sharciga siduu yahay maanta I-130 qofku markuu xareysto wuxuu xaq u leeyahay. Waxaan waa more mechanical, waxaa la eegayaa laba lagu daray laba xaggay tagaysa, iyagoo laftooda saasay simple u eegayaan runti. Marka la eega xaqiiq ahaan ma eegayaan human cost-ga ma aragta ama humanitarian-keeda qaybo ka mid inta badan looma eegaya qaabka aad ku xareysanayso oo kale. Tusaale ahaan haddaan kuusoo qaado ninkii ama gabadhii oo halkan joogta ayaa waxay u xareynaysaa ninkeedii I-130-ga jidka u marayo, marka waxaa weeye waa immediate relative baa lirahda oo marka la fiirinayaa qofku marka xaq bay u leedahay ninkeedii ama ninkii naagtiis inuu keeno. Muddo weliba mataqaana fast pace ku soconayaayo ma arti waa degdeg oo malaha visa processing-ka marka la eego ma gelaya leymankan dhaadheer ee qofka lagu keenay waqti dheer ma qaadanayo. Okay, haddaa marka ilmaha uu qofkaasay talabadan qof ay dhaleen haddii ay jiraan oo iyaga biological ama ay ma aragta xataa adoption ay sameeyaan oo kale oo 19 ka yar uu la soo gelay isku mar bayna iman karaan, ilmihii ka baxsan wuxuu noqonayaa marka category gaar u gelaya. Category-ga gaarka marka waxay maraysaa iyadana sharci kale oo ka duwan bay gelaysa oo waqti ahaan aan iswaafaqaynin. Waxaa dhacda qof baa wuxuu xareynayaa laba ilmood, midna uu 19 ka yar yahay, midna 19 ka weyn yahay. Labada ilmood oo qofki xaq u leeyahay baa midkii 19 ahaana uu 19 ka yaraan uu fast pace-ka soo gelaya, qofkii 19 ka weynaan uu gelaya ma artay jidka ka dheer. Labada qof baa la kala reebayaa, midna laga yaabo 4 sano sugo, midna sanad gudaha ku yimaado. Marka qaabkan adoptionka waa runtii waa nasiib darada jirta waxa weye Soomaaliya dowlad maadaama aysan ka jirin muddo badan ama dowladda jirtaana mataqaana xagga documentationka waxyaaba badan aqoonsi aan loo haynin. Maxkamada marka adoption paperskii sameynay ama sharciga adoptionka la seeda mataqaana weli dhibaatooyin badan baa ka jira. Okay, waxaa suuragal qofka marka wadamada dariska haddii ay joogaan ilmahaas iyaga ay haystaan haddii ay sameynayaan maxkamad intay tagaan ay adoption paper sameeyaan oo ay qaabka loogu ogolaado muddo cayiman bay jirta muddo intaan la gudaheed maarata qofka in ilmuhu intuusan gaadin maxkamada ay u aqoonsato ku wareejiso guardianship adoption call exactly la sameyn karo wuu soo iman karaa. Marka inta badan shuruudihii maadaama aan aada loo fahamsanayn ayaa laga yaaba qofku in jiraado maarata ilmahaanay toon aniga korsaday oo aan muddo haystay ama waalid ka dhinteen ma la soo qaadi karaa. Marka lama eegay keliya maar dadkan waxay eegayaan sharciga laba lagu daro laba afarka miskeenika misma keeni karo waxyaaba yaroo runtii marka loo eega anagu aynan aada u fahmi karin qofkii ofisarka ama meesha jooga ama safaaradda jooga inuu kuleeyahay anigu awood uma lihi waxaan awood u leeyahay sharci in wax laga bedelo mooyaane haddii ay labadaa qodob iswaafaqaan waan buuxin karaa waan samayn karaa haddii kalenama samayn karaa. Marka waa arrin yar complicated runtii aan dadaal dadkeena weliba maraykanka jooga dhalashooyinka haysta aan ka loobi garayn karno sidii maarata ay loogu dari lahaa dadka laga soo doorto meelyooga aynu ku badannahay inay isbeddel noo samayn karaan mustaqbalka haddii aan la yiraahdo.
Waa mahadsan tahay. Waxaa jirta in ay aabayaashu kasoo tagaan caruur ama hooyooyinkuba ay kasoo tagaan, welibana ay dhici karto inay ama caruurtaasi kala aabe yihiin ama ay kala hooyo yihiin. Waalidku ma keeni karaa caruurtooda waalidkiisa kale iyagoo la nool maaragtay markaasi qof kale, tusaale ahaan in hooyada ay caruur kasoo tagatay halkan ay maaragtay nin kale ku guursatay, laakiin ay jirto caruur iyo aabe isle oo Afrika u jirta ama meel kale adduunka ka jirta, qaab sidee ayay caruurtaasi iyo waalidka kusoo wada heli kartaa?
Okay. Marka haddii ay hooyadu qofka labada waalid midka halkan joogo mar walba ilmihiisa ka maqan xaq buu u leeyahay inuu maaragtay u petition garee ama u dalbado ilmihiisa loo keeno, laakiin maadaama waalid kale uu la xidhiido mar walba waxaa imanaysa ilmaha markuu yar waa inuu permissionka di kolley waalidka kalaha, sababto arrintaa waxay gelaysaa more international law mataqaanaa dadka inuu si ayna hadhowtoolo qofka kale lafteeda aanan u qabsan oo qofka kale loo oranin walba kidnapping baa lagu sameeyay ama ilmihii baa lagala tegay ama hadhowtoola inuu noqono qofka kale lafteeda waa inuu jiraa process ah inuu u ogolaanayo inuu waalidkii kale uu qaadi karo. Laakiin qofka stepchild waa kale kasoo qaad waxaa imanaya nin baa guursanayo gabadh laba ilmood haysato kale oo guur kale ah, kaaso kale waa caadi stepchild ahaan buu ku keenayaa. Laakiin haddii uu gabadhii halkan joogtay ama wiilka halkan joogay uu ilmihiisi kale oo iyadana ma aragtay qoys kale oo dhammaystiran oo kale xagga ay joogaan oo rabo inuu u dalbado, mar walba ilmahaada xaq baad u leedahay inaad keentaa asloangas ay shuruudihii kale ay buuxinayaan under 21 ay yihiin aada biological isleedihiin waad keeni kartaa ogolaasho keliya waalidkaad kaleunba ayaa loo baahanaya inuu ogolaado in waddanka laga saari karin kale.
Waa mahadsan tahay. Haddii dalka la keeno caruur mid ka mid a labadiisa waalid uu maqan yahay, goorma ayay suuragal tahay in uu ilmuhu waalidkiisu dacwoon karo oo u keensan karo?
Waa su-aal wanaagsan. Su-aashaan lafteeda waxay ku xirnaan kartaa qofku intuu ka qaangaaro. Qaangaaro weliba marka immigration purposes loo eegayo child definitionka child ee mataqaana immigrationka marka la eega waa inuu ilmuhu 21 uu ka yaryahay. Marka haddii uu ilmo keliya halkan yimaado ama hal waalidba la socdo uu yimaado oo damco inuu waalidkiisa kale uu u dalbado waa inuu yaraan hidgaraya 21 waa inuu gaadhaa. Markaas ayuu samayn karaa inuu waalidkiisa kale ka maqan uu isaga iskiis ugu dalbado.
Waa mahadsan tahay. Markana dhegeystaha xiga ayaan siinaynaa fursada.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Cabdiweli Guudle oo jooga xarunta gobolka Minnesota St. Paul. Waa idin salaamay adiga iyo dhammaan shaqaalaha iyo qareenka Cabdinaasir. su-aasha aan qabo waxay tahay inaan weydiiyo qareenka, waxaa jira waalidiin fara badan oo jooga Mareykanka, ha u badnaadaan gobolka Minnesota, waxay doonayaan inay noqdaan citizenka. Waqtiga citizenka markay gaaraana waxaa laga doonayaa inay bartaan 100 su-aalood intuu qofka noqon citizenka. 100 su-aaloodna waxay ku qoran tahay luuqadda Ingiliishka. Luuqadda Ingiliishkana qofkii waxay ku tahay dhib badanaa ma akhriyaan mana qori karaan. Hadday akhriyaana waxay xifdin karin 100 su-aalood. Marka aad soo loo geyno qofka dhakhtar la yiraha la dhihin qofkan mental problem uu qabaa ama xag dhakhtar maskixiyan ayaa wax ka jira, marka ma jiraan waddo kale oo loo mari kara qofkaas oo immigrationka asoo qofkii maskaxdiisa ama problemkaas kaloo recordka loo gelino kalood, ma dhici kartaa waddo kale la mari karo u fudud immigrationka? Su-aashaas aan qabaa. Su-aasha labaad oo aan qabo waxay tahay qof walaalka oo ka weyno waalidiintiisa aan la joogin oo Afrika ku nool, sida ugu fudud ama ugu dacwoon karto aa ku keeni karto halkan oo inuu kula noolaado aad doonayso? Qaabkaas ayaan rabaa. Aad baa mahadsantihin. Salaamu calaykum waraxmatullah.
Cabdiweli, waa mahadsan yahay. Su-aasha koowaad ku saabsan qofka haddii uu muddadii uu dhalashada ku qaadan lahaa uu gaaray, بس لو قدي أما أنت والامتحانات كل ربع أنا إنه قالوا ولا شو ذا وقعت وسكبه كرين محا حلا أنت بدن وح شرعي ويا هاي وإنه قفقة هدي وشمس أنا ودك تشوي أما سدح سنة ودك تشوي قدر تقول كشرعي لك وقادنا يا كله وحواجك كذا يعني شرعي حد تشرو إلى يمانتا وإنه قفقة ست ويران لو قدي وحابي understanding لو ربع هنا قرال كي civics بقولك سؤال الكمية وحابها وإنه قفقة كجود بكرة هدي وسنس مين كرين وحاوي ونقفك مرور بوكوعد علين كرا وسوي كرا وقت ذا قاعدة نيسا وحالك صور رياضي وكلية اكسبشنك وحاوي وقفك ونختر عدايو انو قفك عنايت داد سؤال بادن بغرم تهالكاس وكالكي مادد كقاركوات مقفك ما هو والين يحي محانون سين يحي مكال اتشلو كالي وقفك اللي عداي انو ما اركتي كو ادكتاي وحبرشادي انو برتو اما اي ما اركتي انحانون كهر تاغين يحي أما دفك قارقوده كله دقي وحياة بدنا ما أرتقف كان إنه كأذكى إنه واحد برشة ذي برتوك على بيته وأنه نختاروا عادي نختار لنا مصعونيز نختار كمرك أيها كل الدول قفك إنه واحد برشة ذي كأذكى هاي برتوه قوة مهمة لكن ما إنه قفك والين والد بايدو يكارو كري كري بجلسة بدو قفك متقان مسك حدك الجرني قيب كلي جلسة لكن واحد اللي إيجي كلي وحاول قفك أنا يتوح برشة ذي وكبا سلعة وكجلي برشة ذي كقادة ما برين كرام إذا ما برين كرام marka dadka qarqood kalruntii waxaad moodayna stigma la xiriirto la leeyahay qofka aanay tahay uu ku maro dhaqtar hadii uu weydiyo kale waxa laga yaabaa in loo arko in waalan yahay runta taas oo kale wuxuu waxaan u maleeynaa in ay dadka qarqood kale aaruf ay akhriyan si kale aan ahayn laakiin qofka hadii uu dadkaad qodob waaweyn baa jirunta 67 jiro aanan isku dayay shan sano dhan isku dayay inay bartaan baran kari waaye dhaqtarku wuxuu sameeyay waxa wuxuu eegayaa qofka aanay inay sameyn karaan oo barta luqada haddii san baran karin marka dhaqtaradaas ay taa waxay ka deeniyeen caafimaad ay u sameeyeen exceptions marka soo galay qof waxaad oo ahay qofka walaalkiis oo kale ma keen kara ama waxsida ugu roon qofka walaalkii u dalban kara the only problem waxa weeye qofka walaalka waxay soo galan kara classification runtii lafteeda waqti dheer oo waxa laga yaabaa inay qaadato 5 sano ay qaadan kartaa 6 sano muddo dheer bay qaadato taas baa ma taqaana u yahay problem kale laakiin qof xaq u leh dastuurin yahay walaalkii inuu dalban karo walaaladiis oo dhan uu keen karo
aad u mahadsantahay in waxa jira in waalidiin badan oo dalkan Mareykanka ku nool arurtooduna ay Mareykan yihiin aanay sharci ugu haysan in oo aanay sharci ku joogin dalkan Mareykanka in maxaa fursada ay waalidiintaas ku heli karaan arurtooda Mareykanka
aan fuuntii sharciye kale waxa jira qaab dadka sharciyada ku helaan kala hadii ay jiraan arur and an accompanied children waxaan aan mataqaan carruur aan waa aan dad la soconin oo kala xataa badan bay imaadooda ka mudaba in badan ba marka qaabab duwan oo sharci loogu qaaday jir carruurtaas oo kale maxkamada la geeya qof hadii la helayo wakiil oo qofkaas ay tamaarto wakiilka noqon karo kala qaab ay ku helaan baa jira hadii laakiin ilmihii oo wadanka jooga waalidiintiis la heli karo iyagoon ay siyaabo kala duwan ku yimaadeen waalidiintiisa qaabkooda iyagana marka lagu xiriirinayo sharciyadii marka in caawin ku heli karaan marka waxay ku xirantahay kulli waa su'aal ballaaran ka qaabka carruurtu ku yimaadeen iyo sidoo yihiin iyo xaaladooda iyo inay u baahan yihiin dad taker garayn kara haddii xataa in waalid lahayn la soo qof karo gaar yar u noqon karo qaab kala duwan baa marka sharciyada loogu helaa dadka kala duwan haddii wadanka joogaan oo kale xataa mararka qaarkood wax foster raa jiro oo ay mari karaan marka qaab baa u jira dadkaas aad ugu fiican baa haddii yimaadaan dadka carruurta wadanka jooga oo kale sharcigu wuxuu sameeyay liweeyo badan oo sharci ku heli kara
ugu dambeyntii marar badan aad aragtaa dhibaatooyinka Soomaalida xagga sharciyada ka haysta maxay tahay talada ugu dambeysa ee aad siin lahayd dadka Soomaalida ee dalkan ku nool ee xagga sharciga culays sida ay ka saaran yihiin
runti talada ugu wanaagsan waxa weeye dadkeenu waynu talo badan nahay waynu isla talina runtii mana xumo waynu waxyaabo badan baynu kaga soo gudubnay laakiin mararka qaarkood waxa weeye waxaa fiican kolley fasal waxa la dhigay sidii la mataqaanayo diinta inay tiriba in ay weydiiyaan si ana khaladaad badan ugu dhicin runtii inta badan waxaad arkaysaa dad badan oo waxyaabo yar yar mataqaana tala khaldan oo la sii darteed arrintooda inay complication badan iyo dhibaatooyin badan sii mareen marka waxaan oran lahaa wadan sharcigiisu mataqaana runtii ballaaran yahay dhib badan yahay complex ay la joogaa marka qofku meel walba uu joogo sidoo buu joogo looyarada sida loo yaqaano wadamada kale halkan way kala duwan yihiin qof looyar ama ajnabi ahaada ama cid u doona ahaada qof aad isu fahmaysaan luqad ahaan isan ha noqdo ama isan noqonin inuu qofka time qaato inuu qof kale weydiiyo qofka arrinta uu aqoon lahaa ويرادوا محا أرنتانيت إقلق قدبون واتلاد وقفي عمود لكن انت بدن وحاد أركيسا تدكو ماكي أرمود كومبركيسي سي نقوانك إنو يرادوا حدان أيو إنو مركا الله يرادي مركا talaab ugu wanaagsan waxa weey xaalad walba ku sugan tihiin wadankaana ka nooc ay doonta ama arin immigration ha noqoto ama arin dambi ha noqoto la xiriira looyarada oo aan weydiiyo waxyaabaha uga baahan tahay waxa laga yana caawimaad badan aad keli lahaydeen oo kale balse haddii isku dayo sida wadamadeena oo kale inaad keliga aad waxyaabo badan isku dayo inaad adigu maareyn karto waxaad u maleeyneysaa inay maqaana ku caawinayaan baa laga yana ku dhibaateynayaan
aad u mahadsan tahay Abdinaasir
sidoo kale
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wixitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa sharciyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota tan iyo dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aad iyo aad buu maasantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wixitaanka dhageystaha haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqankii hidaha waxaanu hayaa Axmed Faarax Cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhageystayaal, hal-abuurada Soomaalidu ujeedooyinka ay ka maansoodaani waa wax fara badan. Kuwa ugu muuqaalka dheerse waxaa ka mid ah digashada. Waa maansada uu riyaaqu ku seensaaban yahay. ee gabyaagu tiriyo maalinta ay dhibaato ku habsato qof ay cadaawad lahaayeeno uu isagu jab u geystay amaba intuu maaro u waayay si uun gacan aantiisa ahayn ugu guuldaraystay waa tabta ujeeddada baroordiiqda oo digashadu ma tira badna wax ugu wacanba soomaalidu wax fiican uma taqaan cid ay guuldarra ku habsatay in lagu farxo laguna digto nabsiga qudhiisu waa wax falsafada nolosha ee soomaalida si weyn ugu dheehan sidaa darteed intuu doonaba ha necbaadee qofku wuxuu ka baqaa mid kale oo dhibaato ku timid inuu ka daba tuuro maanso ama ereyo kale oo uu reyrayntiisa ku muujinayo bulshada in doona oo ka mid ah ayaa rumaysan awoodda qarsoon ee nabsiga aynu ku magacaawnaa in maalin maalmaha ka mid ah ay kii wax ku digtay geesaha u dhigi doonto awalkii lagu digtayna ay sidaas ugu aargudi doonto gabayada digashada aan midkood ee dadka suugaanta danaya dhexdooda jeer caanka ku noqday waxaa tiriyay saahid qamaan oo ka mid ahaa reer ciideedkii himada maanso sida gaarka ah loogu xudumay alaad baa waxay u dhaxayn jirtay jilibkii uu saahid ahaa iyo mid kale oo aanay abtisiina ku kala fogeyn ha yeeshee talaxumada qabyaaladdu ay kala badbaadin weyday colaaddaasi waxay garaafatay nindoor meeran iyo dhallinyaro aan weli curano warankii daleysnaa uu la tegey hidaha xoola raacatada soomaalidu siduu ahaa howlaha gabyaaga waxaa ugu weynaa xilliyadaas oo kale in colka qoladiisa uu dhiiri geliyo haddii uu guulaysto uu ammaano colkii ay jabiyeenna uu dhab ugu digto saahidse jilibkii uu ahaa keligiis gabyaa uma ahayne uu ugu weynaa jilibka kale ee ay colaaddu ka dhexaysayna waxaa gabyaa u ahaa nin isna maansa curintu ay caanaha geela uga fududaydo dubad hiirad la oran jiray sidaa awgeed saahid iyo dubad waxay ahaayeen niman ay colaad maansa ka dhexayso si walbana isugu gabya intii ay dagaaladu socdeen gabayaduna way socdeen goob kasta dabadeed waa tixafaan ah oo dhinac walba uu ku sheeganayo guulo waaweyn oo u soo hoyday iyo jab iyo naasabeel raggii ka soo horjeeday uu ku markaday la isu garaabi maayo runta la wada sheegi maayo oo cidina in lagu wiilsada ma ogola xataa haddii ragga kuwa ugu toolmoon goobtii ugu dambeysay kob cidla ah lagaga soo kacay madaxa ayaa ciidda laga ceshanayaa waase la is-og yahay oo qolo waliba way ka dhareegsan tahay gembigii shalay qolada kale hoog iyo ba wixii ka soo gaaray iyo ragdoorkii lagaga makalay goobo dhowr ah markii ay labada jirib dhex mareen ayaa dubad wuxuu tiriyey nasiib darra gabay aan waxba naga soo gaarino uu ku sheeganayo colaaduba ha dheeraatee inaan guryahooda laga dareemin oo weli rag iyo xoolaba ay ka buuxaan faanka saahidna uu yahay toox aan mudac ka daabnay wuxuu ku caraadiyey haddii aysan arrintu siduu sheegay ahayn bal inuu saahid sheego wax dhibaato ah oo dagaaladii dhacay reerkooda lagu gaarsiiyey. maalintaas ayuu saahidna tidhi gabay uu doodaa kaga jawaabayo. durbadiiba warka dubad intuu la yaabo ayuu ku malaynayaa inuu yahay maanka iyo maskaxda nin uu cudur ka galayo halkii wax laga xusuusan jiray laga tabaaleeyey. haddii kale ayuu leeyahay sidee buu u dafiraa nindoorkoodii aan ciidda wada jiifinnay, sidee buu u iloobaa kolkii dabin la joogaba inaan anigu ahay ninkii u kaltirin jiray ee ninkarmeedka reerkooda laga tilmaamo birta ka aslan jiray, sidee buu u iloobaa dumarkooda basaastu timihii ka murxisay ee asayda caddii madaxa u wada saaran tahay inaan anigu ahay raggii iyaga bilcamay ninkii dhegta dhiigga u wada daray, sidee buu u iloobaa haweenka guryahooda jooga ee geeridii aan baday darteed aad u bartay hilbaha axanka ah sida loo kariyo ee koromada agaska ah loo bisleeyo. wax kalaba ha iloobe sidee buu dibad u iloobaa markii ay waanwaani jirto ee intuu tolweynuhuna soo dhex galo hallan labdala soo qaado inaan anigu ahay ilma adeeradiisii aan laayay ninkii sida dhadigoodka kontonka halaad ka bixin jiray isna uu yahay ninkii inta iga guddooma raalliga ku noqon jiray. haba yaraatee sidaas aan dubna xaal ahayn ayuu saahid ugu jawaabay dubad hiirad. wuxuu ahaa gabay dhextaalkiisu ahaa kaasina ma ilaawey oo isaga oo qabyaana soo gaaray asii inoogu filan tusaalaynta maansada digashada ah teeda ugu ba'an. wuxuu saahid yidhi dubad inuu ka raysti yaala yahay koranta meesheeda raggoodii la wada kaayay buu koob ileeyahaye kaalmaha hagoog baa la dhigay koramadoodii kaliishii walbaba midaan kirkiro wuu kaltidayaaye axan kurus leh dumarkoodu waa karin yaqaaniine kan haddaan ka siiyo u dilo sida kufaar gaalo sida duulka kuulaha leh baan mag u kaxeeyaaye kontan kuu ku nabad qaadan jiray kaana ma ilaawe. wariyeyaasha suugaantu siday sheegeen markuu gabaygaas u tegay si aan la arag oo la maqal ayuu dibad uga xanuunsaday. erer kasta uu ku jiraaba wuxuu la mid ahaa waran af badan oo nin xoog lihi dhabar iyo dhinacba uu gacanqabsi oogadiisa ugu tumaatiyaayo. hadduu shalay madaxa ciidda ka ceshanayayo rag intii uu goobihii dagaalka ku waayey uu is-illowsiinayey maanta sidiisii ma aha oo tixdii saahid sidii loogu keenayba murugadu foolkiisa ayay ku tiil. dadka hareerihiisa jooga ee ay xegtada yihiin waxay ka sugayaan jawaabtii saahid uu ka celiyo, taasina waa hiddo ay soomaalidu lahayd, isagana laguma xamanayn tix loo soo dhiibay nin aan dhiggeed ka celin karin. ha yeeshee maanta maskaxdiisu maanse iyo tirinteed kuma howlana. gabay qura oo aan la labayn ayaa maanta maankiisa ku dhigan. waa gabaygay dhextaalkiisu ahaa kaana ma ilaawe oo sidii loogu mariyayba noloshiiba u dacareeyey xusuusta gacalkii uu dagaalada ku waayeyna dubaaqiisa ku joogteeyey. muddo haddii la joogay oo minqax iyo haasaawo ragba ay kala tageen ayaa barqadii dambe waxaa u yimi faarax nadiif. waa gabyaa weyn dubad iyo isaguna waa xigta dhow oo warmihii saahid soo ganay isku sibay u xanuujinayeen. wuxuu ahaa nin ay jawaabtu dabnaha ka saaran tahay oo dhowr goor u hog baday inuu saahid u hal celiyo, hase ahaatee wuxuu ku hadlaynayay dubadoo isaga tixda si toos ah loogu soo dhiibay magaciisuna uu ku xusan yahay. haddii uu kolka faarax jawaabi lahaa dubad bay meelka dhac ku noqon lahayd. waxaa loo malayn lahaa inuu saahid gabaygii kaga ilhelay dabadeedna uu u ciidan doontay sidaana uu faarax ku gabiyey. maalintii dambe geelka reeba dubad oo nirga ka xareysanaya ayuu la soo joogsaday faarax oo isaga oo aan waxba u soo araran ku halgaaday nabar ku yiil su-aal uga sii dartayoo aad u danaqday. wuxuu ku yidhi dubadow ninkii saahid ahaa ee inoo soo gebiyey kullay wax ka tiriye maxaad ka tiri. dubadna isaga oo aan waxba u soo araran ayuu faarax nadiifiyey intii maantaa la dareenka ahaydba wuxuu ugu jawaabay هوران هاني ويدي وولي لغو مهماهو وحو كويري فارحو قبقى ساهد وحكا فاليد موييه وحكا نهيد مالها مالك عسو قرع يالا قرتي سببتي او اتوابي واي شو وحاكا قعنايد ساقي لغو سرع عاديه انو اقارو وكان ما إلاوي قبقي اها نكي اسو ديبي او قريه هودا قيساسك دومالكا كودن بيسيه شو وحاكا قعنايد مالين تاسي اني تاهي مالين تاكيليه انتي مسك حديثو ضررتو وهلي دونو إرادية تواب تساهد كوهبون وقبيقي أها كان ما إلاوي وكو ديرين كارو لغي استيال برنامج كيداغن كي يهيدو ما انت هالكا هينو توقع وينو تضبات كسو آدن يكون لميدا هدو إبا إدمو
أحمد فرح علي إذا تشاه أيينا لسعوتينا يي برنامج كاسي دقن كي يهدال كاد كدقي سنة وفي واشنطن حاتنا جبوتي سراكيلك سعود السفارة مريكان كي دلك جبوتي هيا بوقضي حرادة قحوتيك آي على عدة سفارة دوحا يقحونتيك الصمالي دي حرادة سيكو سوغان وقود يقضي لسميال قرياء ويكون نولادان يولي بأقب كالي مقالة جبوتي وحور بحنا مرتا سيكو سابسان كسودري ورياه في ويدا رمضان موسى
دوان مسؤولين كترسن سفارة أمريكان كي دقن جبوتي أي صوب بغضي حرادة قحوتيغا إدقمد علي عداء دلك جبوتي دادك قحوتيغا إيغو ترابضان إي حرادة سي دقن أياه داد صوماليا يدو سفارة أمريكان كي دقن جبوتي أيغو ديغدي دادكا سي لسمها قريع عصوب أو لوغو تلقلي دادك صوماليا دي قحوتيغا mid kamida hooyooyinka Soomaaliyeed ee ka faa'iideystay dhismaha guriyahaasi cusub ayaa halkaasii ugu warantay
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dawladda sharaf leh dalaan ku mahadsanahay oo ku faraxsanahay boqolkiiba boqol aad caalim baan u jeedinayaa hay'adda iyo jamhuuriyadda Jabuuti madaxweynaha intana caawinaysa oo dhan hay'ad iyo madaxweynaha iyo
inta nolosha in kam kan cali cadee bal ka warin guud ahaan ma dhibaato in igu haysata in xaaladu miy adag tahay nolol maalmeedku waxa
nolol maalmeedka deesidi nafta dadka u kordhin haysay deesida ma haysana laakiin sida kale waanu iska fiicanahay nabad baanu nahay nabadgelyo haddii habeen banaanka ku saaxatid wax ka maqan ma jiro baahi badan oo de aanu taban hayna way jirtaa oo qaxootida ka kooban aniga kaligay ma aha baahi badan oo taban hayna way jirtaa walaal iyo caafimaadka xaq caafimaadka xaq
barashiga ka waran qaybintiisa waxa la igu yiri kiyuubaad u gashaano kadeed baa iniga qabsada
kuyu baan u gala oo dhib badan baan ku qabnaa eega sidaana inay indhuhu barisan yahay Soomaad aragtay doorkeega 10 maalmood baan taagnaayo maantadaas ay ugu horeysay miyir halkan ka soo fariistay aad baan ugu dhibanahay xaga kuyuuga iyo qaadashada raashinka
marka sidaa u dhibaatootaan maxaa leenisiya in raashinka wax inagu filan mise wax ka yar
wax inagu filan ma haysano wax inagu filan ma haysano tee ila qofkii ama 12 ama 10 kilo oo de aan inta sangorta ama daqiiqa ama inta boorishka weeyo waxaan u haysana tee inta aan ba intii nala siiyana tee waanu iskaga mahad qabnaa uno dad aan dalkoodi joogin oo qaxooti aho de dalkoodi labaad jooga oo nabadgelyo ku haysta nabadgelyada wax ka qaalisan ma jirto nabadgelyaan ku haysana dalka nagii baan iska joognaa walaalahaanaanu la joognaa
dhinac kale masuuliyiinta ka socda safaaradda Mareykanka ee degan Jabuuti ayaa soo kormeeray mashruuca Mareykanka ee tababarka makiinadaha lagu talo dharka ee ay ka faa'iideysanayaan haweenka Soomaaliyeed ee degan xerada qaxootiga Cali Cade qaar kamid ah haweenkaasi ayaa igu waramay goobta tababarka
Baadwe Maxamed Cali tababarku aad buu wanaagsan yahay safaaradda Mareykanka waan u mahadcelinaynaa balse waxaan ku codsanaynaa in ay makiinadahan oo kale nasiiso marka aan waxbarashada ka baxno
imisaad ku jirtaa imika tababarka
waxaan ku jiraa imika bishii saddexaad baan ku jiraa
saani dhar ma u tulaysaa
haa saani waan u tulayaa oo aniga sidana oo kale u tulay marka waxaan ku codsanaynaa in ay hay'adda Mareykanka safaaradda Mareykanka wax noo qabato sida ay wax noogu qabatana makiinadahan oo kale oo ku dheefsano marka dambe ay wax naga siiso
imisa sano joogtaa
waxaan joogaa ilaa 23 sano.
Markii horeysay tababarkan aad hesho?
Tababarkan aan helo imika igu horeysay, markii igu horeysay tababarkan helo waa imika aad iyo aad baan ugu mahadcelinay hay'adda Mareykanka. ee waxna baraysa safaaradda Mareykanka ee waxna baraysa 100% baan u mahadcelinaynaa sida daraadeed hanna caawiyaan hanna gacan qabtaan makiinadaha oo kale oo dheefsanana hanna siiya
Sahar Saciid Maxamed kaan ha si fiican baan u talay kuwan miska saaran tan aad damaysha surnayd si fiican baan loo baray macallimiin fiican baan helnay marka hadana waxaan doonaynaa in lagu daro aan gacantana laga qaadin in lagu daro dhaqaale kale si aan u shaqeysano oo sida makiinada oo kale sida maalgelin wixii dawladda
sharaf makiinada la inisiyo kolku imika tababarka inii dhamaado
ha marka tababarku noo dhamaado in aan la sii deyn haddii baan ka sii afeefanayna oo macnaha in lagu daro wax qabadkii kale sida makiinadaha iyo maalgelin iyo waxyaalo sidaas ah maadaama dawladda sharafta badan oo Mareykanka ay maamulkan wadato imika waxaan imid 2010kii baan imid soo galay 2010kii baan soo galay
balka waran xaaladda guud ee kaamka
kaamka waan iskaga noolnaano waa Soomaali hadaan cimilada iyo cimilada baan dhibaysa maahay iska caadi way raashinkayga yar baan iska qaadanaa anigu 2 nafar baan hay de waana iska ururegnaa iska oranaa wixii kale Ilaahay noo qoro waa ku darsana
sidoo kale waxaa jira dugsi waxbarasho oo lagu talagalay dhamaan ubadka dadka qaxootiga degan xeerada Cali Cade dayba cadaawe buux oo ah kormeeraha guud ee dugsiga wadajir iskuul ee xerada qaxootiga Cali Cade ayaa iga warantay manhajka waxbarashada dugsiga
wallahi waxbarashada ardaydu aad buu fiican tahay imkana waxaan u maleeyay inay kaamka dadkan joogaay ay si fiican wax barteen waxbarashadii hore ay awal wax ay ku baran jireen inay tani ay ka fiican tahay ay ka tahay badan tahay waxa weeyaan 4 preschool KG oo waxbarashada hoose ee yar yar ka caruurta iyo maxaa hadan grade 2 ilaa maayo grade 8 oo main schoolka Cali Cade ku dhaxyaala iyo one secondary class oo isagana main school ku dhaxyaala hay'adda waxa uu qaybsan tacliinta LWF leedahay Literan World Federation oo maalgelintana ka hesha UNCHR iyo donatorada wixii deeq bixiyaal ee adduunka ka yimaada Church of Sweden ay noqoto in DKH halka dhismaha naga caawisa UNCHR oo yeyna halka maxay naga caawisa certificate teachers ka macallimiinta mashaarada
imisa baraa jooga halkan oo ka hawlgala
waxa jooga konton baraa ee jooga macallimiina
Ramadan Muuse VOA Djibouti
fiidnimo wanaagsan marka la dhageystayaal walu waxaad la socotaan VOA Washington waxaanu ku sii dhownaa gabagabadii idaacadeeda fiidnimo Saara Blanka codsada wararka caalamka mid iyo laba Saara
Mahadsaned Maxamed booliska dalka Yemen ayaa sheegay in qofiisa soo miidaamiyay oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay watay uu 12 qof uu dilay halkaasii oo weerarkaasi ku soo qaaday dhismo boolis ku leeyahay oo ku yaala koonfurta dalkaasi dhowr qof oo kale oo boolis iyo shicib isugu jiray ayagana lagu soo waramaya inay ku dhaawacmeen kadib markii axaddii maanta ahayd weerarkaasi ka dhacay magaalada xeebeedka Mukulla ee dalkaasi Yemen gaar ahaan xarun booliska uu leeyahay dhinaca kale magaalada dalka Sanca ayaa iyadu magaalada dalkaasi ee Sanca ayaa wasiirka arrimaha gudaha wuxuu sheegay in 3 qof oo dablay ah la dilay kadib markii ay isku dayeen inay weerar ku qaadaan bar ay ku sugnayeen ciidamada ilaalada madaxtooyada labada weerar ayaa u muuqda argoosi lagaga jawaabayo hawlgallada uu ciidanku doonayo in ururka Al-Qaacida kaga saaro gobolka Abyan iyo waliba gobolka Shabwa
aad baad u mahadsantahay Zahra intaasna waxaa ku eeg barnaamijyada fiidnimada inta hadii la arado lixdii barka aynu bari kulmi doono waa aniga Maxamed Cabdi Zahra ilaa noor iyo dhammaan asxaabta VOA idinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.